Guazen, astazkenero bezala, badakizue, gazte mugendaren inguruko aktualitatearekin, topatu.info agarkaria ireki berri dugu, eta Naritz Arzaius, bueno, ba, notizio hori guziak errepasatzeko, ba, prest, dauneko, egunon, Naritz?
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, txantrera goaz, bertan etxebizitzarekin dinamika berri eta interesanteat martxan jarri utelako.
Hori da, txantrerako gaztek emantzipazio bulego bat martxan jarri berri dute. Emantzipazio bulegonen helburua ba, etxetik joan nahian, edo emantzipatu nahian dabiltzan gaztei alternatiba bat eskaintzea da, eta alternatiba hori ba, eguner ba, azken aldian oituta dauden hipoteka eta alokairu espekulatzaileetatik ezberdina izango da. Txantreako gaztek adirazi dutenez, txantreako gazten euneko 73 du emantzipatzeko asmoa, baina guztie dituzte zailtasunak, alokairuen prezio altuak eta ba, egun bizi ditugun langabezi egoerak direla eta emantzipazio bulego honek bi arlo landuko dituela adierazi dute. Batetik okupazioa hongo litzateke eta bestetik alokairu soziala. Okupazioari dagokionez, txantrako gazte hauek okupazio gida bat aurkeztu dute eta okupazio gida honetan biltzen da okupatzeko ze pauso jarraitza gomendatzen den, arazoak balima leude gero nola aurre egin horiei eta azalpenak biltzen ditu, eta horrek okupatzeko nahian da biltzen gaztei nola baiteko aholkularitza eta nola baiteko jarraitzeko pausoak zehaztuko lizkieke, eta bestetik alokairu sozialari dagokionez, alokairu sozialaren arlo honetan talde negoziatzaile bat jarriko litzateke etxe bizitzaren jabearekin harremanetan, eta horrek adostuko luke nola baiteko alokairu duinago bat, edo gazte hauei eskuragarriago geratuko zitzaien alokairu bat. Beste datu bat bai da txantreako gaztek eman dutena, etxe gutzen 70%-ak omen du jabe individuala, eta uste dute alokairu sozialaren aukera posible dela, eta horregatik egin diete txantrea eta inguretako gazte guztiei dei emantzipazio bulego honetara hurbildu eta alternatibak aztertu eta mai gainean jarri ditzaten. Esan bulego hau astelenetan 6:30-etatik 7:30-etara egongo dela zabalik, eta nahi duenarentzat aholkularitza izango dute bertan txantreako gazteek.
Bueno, bari txantrean ekimen interesgarria, aipatu dugu eta orain udako brigadak.
Aste honetan bertan erreportaje txiki bat egin dugu topatun askapenako hiru brigadista elkarrizketatu ditugu eta beraiek euren esperientzia kontatu dizkigute, justu momentu honetan udarako brigadetan izena emateko EPEA zabaldu berri bai dute bai askapenak eta baita komite internazionalistak ere, eta bueno, topatun bertan ikusi izango duzu zein den gazte hauen esperientzia, baina apur bat beraiek kontatzen digutena da, izugarrizko esperientzia bizi izan zutela, bi neskaz mendebaldeko Saharan egon ziren, eta Mikele kontatzen digu bera nola Bolivian egon zen, eta hori, izugarrizko esperientzia izan zela azpimarratzen dute, asko ikasi zutela, eta jendeari brigadan joateko deia luzatzen diote, edo baita behintzat aurretik askapenak antolatzen dituen formakuntza saioetan parte hartu, bertan asko ikasten dela zioten, eta gero ikusi ahal izango dela, brigadetan joan edo ez, eta urtengo eskaintzari dagokionez, hainbat herrialdetara joateko aukera izango da, askapenak Argentina, Uruguai, Venezuela eta Bolivia ditu Hego Ameriketako helmuga, eta bestetik Palestina eta Mendebaldeko Saharara ere antolatu ditu brigadak, eta urtengo berezitasun bezala nolabait eskuragarriagoak diren brigada batzuk ere egin ditu, ekonomikoki eta hurbilago gelditzen direlako, hauek herrialde katalanetara, aragoira eta gaztelara izango dira. Beraz esan, martxoa amaiera bitartean izena emateko EPEA zabali dagoela, eta gauza bera komite internazionalistaren brigadekin. Honek Mexiko, Venezuela, Alemania, Kurdistan, Grezia, Mendebaldeko Sahara eta Palestina hautatu dituzte helmuga bezala, eta hauetan ere izen emateko EPEA zabalik da, beraz jendeari animatzeko deia egingo diogu.
Bueno, ba hortxe, brigadetan izen emateko EPEA zabalik dela. Bueno, eta ostiralean, haotxa.info aurkezuko dutela, Nafarroko Herri Komunikabide berria.
Hori da, ba, Auzitegi Nazionalak ateak ireki komunikabidea izteko agindua eman zuenetik Nafarroan behin da berriro ari ziren aldarrikatzen herri komunikabide propio baten beharra. Horretarako ahotsa behar dugu kanpaina jarri zuten baitan, eta kanpaina honen baitan, ba, crowdfunding kanpaina hauetako bat, ba, finantzazioa lortzeko webgune bat, herri webgune bat martxan jartzeko, eta esan bezala, ba, ostiralean bertan aurkeztuko dute ahotsa.info. Ahotsa.info Nafarroako herri komunikabidea izan nahi du, Nafarroan eraldaketa ba nahi duen orok bertan izan dezan eskuratu nahi duen informazioa, eta erreferente izan dadin, eta esan bezala, ba, ostiralanetan egingo dute aurkezpena 9etan Iruñako Alegria peñan izango da, eta bertan ikusi al izango da, ba, webgunea nolakoa izango den, zein izango den ahotsa.inforen logoa, eta besteak beste, ba, musika eta festagiroa ere ez dira faltako aurkezpen hortan. Eta aipatu baita, jakinarazi dutela ahotsa behar dugutik, naiz eta ostiralean bertan aurkeztuko duten crowdfunding, ba, kanpaina honetan markatu zuten helburura oraindik ez direla iritsi, eta jendeak oraindik baduela EPEA euren ekarpen ekonomikoa egiteko, eta ongi etorriak izango direla egiten diren ekarpen guztiak.
Bueno, aipatu dugu, ahotsa.info, Nafarroa aipatu dugu, eta labur bada ere oso enbora gutxi gulako, esan, bueno, Lourdes Goikoetxeari egindako salaketa dela eta, ikerketa batzordea parlamentuan eta bar, protestak daudela egunero UPNaren egoitza aurrean, hori ere nabarmendu nahi zenuten.
Hori da, ba, deialdi bat egin dute egunero mobilizatzeko UPNaren egoitza aurrean, egunero aldarrikapen ezberdin bat hartuko du pankartak izan, gaztetxe baten aldeko aldarrikapena, aborto libreta doakoa, etxe bizitza, hezkuntza, Nafarroan dauden arazo guztiak islatuko dituzten olabai pankarta horietan, baina helburua bakarra izango da, ba, UPNeri eta Yolanda Barcinari, ba, gobernua uzteko exigitzea gertatu diren arazo guztiak ikusi da gero.
Bueno, Amarrak eta Laurden, amaitu barra dugu, eta gaur Eneritz, orain bai, esango dugu, agur bat, ez da?
Bai.
Kasu honetan, esan barra dugu, tarte hau, topatu.inforekin egiten duguna tarte hau, eta zurekin konpainan egiten duguna, gaur bukatutzat emango dugula, eta lekukoa, bueno, ba, Zirimola saioko gazei emango diogula.
Hori da, ba, gogoratuko dugu gaur 9:00-10:00 infozazpin izango dela entzungai Zirimola irratsaioa, eta orain arte nik kontatzen dituenak, ba, hemendik aurrera beraien eskutziko ditut, eta hori animatu jendea saioa entzutera mereziko du eta.
Ba, Eneritz, gure partetik, placer bat izan dela, eta mila esker, gurean egoteagatik, eta, bueno, ba, zure ekarpen egiteagatik hemen kale gorrian saioan. Besarkada bat!
Beste bat, agur.
Aio.